din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Fire. În vremea aceea stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea a zis, Iată Mielul lui Dumnezeu! Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i mergând după el, i-a întrebat ce căutați. Iar ei au răspuns, Rabi, ce se tâlcuiește, învățătorule, unde locuiești? El le-a zis, veniți și veți vedea. Deci au mers și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la al zecelea ceas și Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră pe Ioan și veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a spus, Am găsit pe Mesia, ce se tâlcuiește, Hristos, și l-a adus la Iisus, care privind la el i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chifa, ce se tâlcuiește, Petru. Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, Vino după mine. Și Filip era din Besaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, Am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, Din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a zis, Vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis către el, Iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, De unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sus mochin. Răspuns a Natanael și a zis, Ravi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, Pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin, tu crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, Adevărat, adevărat, vă spun vouă că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. În vremea aceea era un om între farisei care se numea Nicodim și care era printre mai mari iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și i-a zis, Ravi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, căci nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspuns a Iisus și a zis, Adevărat, adevărat, îți spun ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar Nicodim a zis către el, Cum poate omul să se nască bătrân fiind? Oare poate să intre a doua oară în pântecile maicii sale și să se nască? Răspuns a Iisus, Adevărat, adevărat îți spun ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis că trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde vrea și tu auzi vuietul lui, dar nu știi de unde vine și nici încotro se duce. Astfel este că oricine este născut din Duhul. Răspunzând, Nicodim l-a întrebat, Cum pot să fie acestea? Răspuns a Iisus și a zis, Tu ești învățătorul lui Israel și nu le știi acestea. Adevărat, adevărat îți spun ție că noi ceea ce știm grăim și ceea ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus vouă lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă voi spune vouă lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În vremea aceea a venit Iisus în Capernaum, el și mama lui și frații lui și ucenicii lui, dar n-au rămas acolo decât puține zile, căci erau aproape Paștile iudeilor și Iisus a suit în Ierusalim. Și a găsit în templu pe cei care ședeau și vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Atunci, făcându-și un bici de ștreanguri, i-a scos afară din templu pe toți cu oile și boilor, iar schimbătorilor le-a risipit banii și mesele le-a răsturnat. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale m-a mâncat. Atunci iudeii au luat cuvântul și au zis, de ce semne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus răspunzându-le a grăit, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns, în 46 de ani s-a ridicat templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile. Dar el vorbea despre templul trupului său, de aceea când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Totdeauna în această duminică, în această săptămână luminată a învierii, în ziua de vineri, acestei săptămâni, prăznuim și ne amintim de Maica Domnului, de izvorul tămăduirii Maicii Domnului. Originea sărbătorii este undeva în Bizanț, cu multe, multe veacuri în urmă, în Constantinopol, lângă Constantinopol, unde într-o asemenea vinere s-a întâmplat o minune și de atunci s-a căpătat obiceiul acesta ca lângă acel izvor care a vindecat orbii și a făcut după aceea a vindecat nenumărați oameni, dintre care mari împărați și împărătese. Lângă acel izvor se facă în vinerea luminată totdeauna slujbe speciale și să se închine și să se aducă Maicii Domnului cinstire, pentru că era un izvor al Maicii Domnului după descoperirile care au fost mai târziu. Dar să știți că aceasta a fost doar un pretext. A fost un pretext această întâmplare minunată, că s-a întâmplat într-o vinere și că în vinerea luminată și pentru aceasta toată ortodoxia prăznuiește pe Maica Domnului în vinerea luminată. Motivul principal al cinstirii Maicii Domnului în vinerea luminată este rolul Maicii Domnului în timpul patimilor, în tot timpul vieții Mântuitorului, dar mai ales în timpul patimilor, a punerii mormânt, a învierii și până la înălțare și după aceea. Rolul extraordinar, excepțional al Maicii Domnului și poate că astăzi doar pe scurt o să vă înfățișez puțin din acest loc și rost pe care l-a avut Maica Domnului lângă crucea lui Hristos. De fapt, ca să vă pun dinainte o icoană care o să vă facă să înțelegeți multe despre rolul și rostul ei, când vedeți icoana răstignirii, vedeți pe Mântuitorul răstignit, când e simplu pictată, pe Mântuitorul răstignit și de-a dreapta și de-a stânga crucii stau Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. Când vor să pună mai multe momente ale crucificării în aceeași icoană, se așează și sutașul, se longhin, se așează și alți soldați, poate și alte femei mironosițe, se pictează de multe ori în spate Ierusalimul, dar când este simplă crucea, are această imagine, Mântuitorul răstignit, de-a dreapta crucii stând Maica Domnului, de-a stânga crucii stând Ioan Evanghelistul, cam cum a și fost. De ce vă aduceți aminte, ce vă aduceți aminte când vedeți această imagine? Dacă este să vă aduceți aminte de ceva din istoria zidirii lumii, din raiul cel vechi, ce vă aduce aminte? În dreapta și în stânga copacului cunoașterii binelui și răului, cine a stat? Adam și Eva. Și ce au făcut? Au greșit. amândoi, atunci înspitiți de șarpe. Iar acum Dumnezeu, care s-a înfățișat ca și șarpele din vechime, adică s-a făcut om, așa cum Moise în vechime a pus un șarpe pe un stâlp, pe o cruce și l-a ridicat în mijlocul taberei și oricine se întorcea se tămăduia de mușcătura șarpelui, și acum Hristos vine să face blestem, să face păcat pentru noi, adică și asupra sa păcatul nostru, ia chip de om smerit, chip de om părut păcătos, pentru că îl răstignesc ca pe un păcătos. Blestema cel ce este spânzurat pe lemn, pentru că erau socotiți cei mai păcătoși dintre oameni. Și de-a dreapta și de-a stânga acestui lemn, acestui alt copac al vieții acum, că pe care pare că este iarăși, în mijlocul căruia pare că iarăși este șarpele, dar șarpele nu este șarpele, ci este Fiul lui Dumnezeu răstignit, cel care nu mai are chip acum pentru că s-a lăsat pârmuit și batjocorit și lovit de vicile romane, acela cărui trup nu mai seamănă trup omenesc pentru că a fost astfel lovit și batjocorit. Și de-a dreapta și de-a stânga stă Maica Domnului și Ioan Evanghelistul. Este un nou început al lumii. De fapt, se continuă zidirea lumii de unde a căzut. Atunci, lângă copacul binelui și răului, omul a căzut. Acum, lângă copacul vieții, omul s-a redeșteptat, și-a revenit. Reîncepe istoria lumii. Reîncepe istoria duhovnicească a lumii. Lumea a fost ca într-o paranteza morții până atunci. Oricine se năștea și venea pe pământ, mergea în iad. Nu era nicio șansă să ieși de aici. Nicio șansă. Și de acolo începe rezidirea din nou a lumii. Se reîncepe exact de unde s-a căzut. De acolo s-a căzut. Se poate compara atmosfera din rai și cu atmosfera de acum, care e cu totul și cu totul alta. Adică locul în care au dat mărturie bărbatul și femeia, Maica Domnului, că de aceea zice Dumnezeu, femeie, iată fiul tău, pentru că ea acum preînchipuia femeia în sine. Prin ea, femeia și numai femeia, neamul omenesc se recalibra, se reașeza pe rosturile ei, pe rosturile lui, a neamului omenesc. De unde neamul omenesc căzuse, de unde neamul omenesc abdicase. Atunci în rai, în mijlocul fericirii, în mijlocul bucuriei, când omului nu lipsa nimic, nici de moarte nu era mușcat, nici de boală, nici de suferințe, nici de durere, nici de suferința de a pierde pe cineva sau ceva. Și atunci omul a căzut cu ușurință, ascultat sfatul șarpelui, iar acum, în ce condiții, cu totul și cu totul, vitrege, când omul este mușcat de durere, de boală, de suferință, de moarte, când este înconjurat de ostași care oricum poate să-i facă rău, când o femeie plăpândă își vede fiul și nu ne putem închipui, aș face acum un periplu așa pe scurt al gândului și al trăirii Maicii Domnului, după câte putem noi înțelege, de la începutul propovăduirii Mântuitorului până atunci. Nu ne putem închipui cât a trecut Maica Domnului și cum a putut să le cuprindă. Ea nu era ca ceilalți că le priveau exterior și se minunau. Exact cum mai mult decât o mamă obișnuită care toate le privește cu inima și le trăiește la propriu și le asimilează și încearcă să le înțeleagă mult mai mult. Pentru că ea încă de când era pruncul în iesle și dinainte, de când primise de la înger vestea, toate le primea în inima ei și le punea ca într-o comoară și încerca să le înțeleagă. Și le adunea punct cu punct și cuvânt cu cuvânt și întâmplare cu întâmplare. Și toate încerca să le înțeleagă, culminând în copilărie cu întâlnirea de la templu, când se minuna de ce zicea acest copilaș, de care ea știa că nu este numai un copilaș. Știa bine, mai bine ca oricine. Când el a zis, nu știați că în casa tatălui meu mă găsiți, de ce mă căutați? Și ei s-au minunat de cuvântul lui, așa cum se minunau în templu ceilalți mai mari cărturarii, de cât de putere avea, cât de mare putere avea înțelepciunea lui și cuvântul lui la vârsta aceea și cum le răspundea la toate întrebările. Dar ce a putut cumva asimila și înțelege ceva până la 30 de ani când el a început propovăduirea. Dar dintr-o dată, la începutul propovăduirii sale, Dumnezeu și-a schimbat cu totul lucrarea de până atunci. Dacă până atunci stătea într-o smerenie și într-o ascultare și într-o cumințenie greu de înțeles, cred că și aceea era greu de înțeles pentru Maica Domnului, în fața răutăților lumii, în fața vorbelor, blasfemiilor, blestemelor, urăciunilor, certurilor pe care probabil că le aveau în jurul lor, în celelalte familii. Tăcerea lui și smerenia lui era greu de înțeles pentru Maica Domnului, dar totuși o putea înțelege, o putea asimila. Se obișnuise de 30 de ani. O înțelegea smerenia lui Dumnezeu. Incredibilă capacitatea a lui Dumnezeu de a ne răbda. De a ne răbda. Cum și noi ne minunăm, cum ne mai rabdă Dumnezeu. Și nu e o vorbă spusă așa. Deci chiar ne mirăm. Cum ne iartă și cum ne mai rabdă Dumnezeu când blestemăm, când jurăm, când dăm diavolului, când facem rău cu voie, cu știință, când ani de zile ținem supărare, ne minunăm. Credeți că ea nu s-a minunat, nu s-a mirat, că știa că nu este numai un copil și un om și un tânăr, și știa că este Fiul Dumnezeului celui prea înalt, cum i-a spus îngerul. Și el a răbdat atâta timp. Nu cred să fie auzit din glasul lui vreo vorbă rea împotriva oamenilor. Nu cred să fie auzit din partea lui sau să fi trăit de la Mântuitorul vreo mânie, vreo asprime, vreo răutate față de oameni. Greu i-a fost să înțeleagă puterea lui Dumnezeu incredibilă de răbdare, de îngăduință, de a vedea toate și de a răbda, de a îngădui, de a ierta, de a putea asimila. Dar mai greu i-a fost să asimileze după ce el și-a asimilat cu totul și cu totul viața. Dintr-o dată, din temelii. După botezul din Iordan, când ați auzit și acum, sau cum a zis Ioan, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, a început schimbarea lui din temelie. Dintr-o dată el pleacă în pustie, 40 de zile, nemâncat, nebelând, nemâncând, în ispita diavolului. Ce trebuie să fi trăit ea atunci ca mamă? Oare nu știa ea, nu trăise ea atunci când a venit îngerul să o întrebe, să-i vorbească despre ceea ce urma să se întâmple și că puterea celui prea înalt o va umbri și Duhul Sfânt va coborâ peste ea? Și n-a trăit ea în clipa în care a trebuit să zică, fie mie după cuvântul tău. Nu i s-a pus ei în față tot răul lumii și toată ispita diavolului și tot binele și a trebuit să aleagă între ele. Și sufletul ei a ales cu bună știință binele, biruind prin puterea lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu răul și ispita diavolului și nealegându-l. Când a știut că Dumnezeu a fost dus, că fiul ei a fost dus de Duhul în pustie și acolo este și a fost ispitit de diavol, ce-o fi gândit ea? Cât s-o fi rugat? Toate astea trebuie să fi trecut în inima ei. Dar după aceea, când a început să vorbească mulțimilor și nu mai venea acasă, nu mai mânca, nu mai dormea, nu mai avea unde să-și plece capul, toată lumea încerca să-l atingă din toate părțile, încât la un moment dat se spune că a mers împreună cu fiul lui Iosif să încerce să intre la el, că își zice, cu puțin înainte zice, pentru că atâta lume era de zile și zile și zile în rând, încât ei nici nu puteau să mănânce. Înțelegeți? Deci nu putea să aibă 50 de centimetri în față să mănânce. N-avea nici timpul, nici locul, pentru că toți încercau să-l atingă, toți încercau să audă o vorbă, iar ea, ca mamă, era foarte greu să primești așa. Cum? Ce s-a întâmplat? Și încerca să intre la el, probabil, și aducându-i mâncare. Nu știu. Să vorbească cu el. Până atunci vorbise zilnic. Până atunci n-a mai putut vorbi. Din cauza oamenilor. Greu i-a fost să primească toate astea. Toate astea au fost greu de asimilat. Dar toate le primea cu multă credință. Așa cum a făcut la nunta din Cana Galilei. Face ceea ce va spune. Avea încredere absolută în dragostea lui, în înțelepciunea lui, ce știe el să facă, că este Dumnezeu. N-avea nicio îndoială. Sigur n-avea nicio îndoială. Dar era ei greu să primească și să le asimileze și să adune toate, să le adune, să le pune în inima sa și să le dea un înțeles. Oare de ce acum așa? Și mai ales că cu toate înțelesurile se lupta și partea ei maternă, care vrea să-l ocrotească, să-l ajute, să-l susțină. Foarte greu să-ți depășești ta mamă, partea ta maternă și să vezi din exterior lucrurile ca pe un străin. Plus că ea iubea cum niciun om n-a iubit vreodată pe Dumnezeu. Așa îl iubea ea pe Dumnezeu. Și orice durere, orice lipsă, orice neputință, orice respirație, orice oftat, orice privire obosită, cred că pentru ea erau cuțite în inima ei. Așa era pentru Maica Domnului totul la Mântuitorul. Și ne închipuim acum toată perioada de 3 ani jumate, toate călătoriile nesfârșite, în care și ea a călătorit împreună cu mulțimile mari din spate. Și ea, în smerenie, a călătorit cu femeile mironosițe, cu Maria, mama lui Iacob și a lui Ioan, cu alții. Și nu s-a depărtat de Hristos, dar cât de greu i-a fost să-l mai vadă. În jurul erau 12 ucenici și cei 70 de apostoli. și mulțimi nenumărate care veneau din toate părțile, din Siria, din Liban, din Iordania de astăzi, din sud, dinspre Egipt, dinspre Grecia, care neîncetat îl înconjurau. Neîncetat ziua și noaptea. Nu puteai să ajungi la el. Greu i-a fost toate acestea. Și când s-au dat la o parte mulțimile acestea nesfârșite, adică atunci când a venit ispita cea mare, a putut să se apropie. Ea a fost totdeauna acolo. Ne închipuim și acum să ne închipuim acum ce diferită era situația ei ca mamă care suferă îngrozitor, ca om care îl iubește pe Dumnezeu mai presus de orice, cum n-a iubit niciun om vreodată, să-l vadă pe acest Dumnezeu al ei, fiul ei, răstignit, bajocorit, scuipat. Vă dați seama că ea a stat lângă cruce când toată mulțimea aia în frunte cu farisei și cărturarii treceau și scuipau și ziceau: dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce să te vedem. Arată-ne acum că ești fiul lui Dumnezeu prin faptul că te dai jos și vom crede în tine. Că a fost acolo când a auzit toate acestea, că a fost în urma lui când își ducea crucea pe drumul crucii. Toate acestea sunt greu de înțeles pentru mintea noastră și noi. Și nouă ni se frânge inima, dar Maicii Domnului. Despre această durere a ei se spune încă din a 40-a zi după naștere, când primindu-l Simeon, primindu-l pe Hristos în brațe în templu, spune Maicii Domnului: sabie va trece prin inima ta. Acesta este pus pentru ridicarea și pentru coborârea multor în Israel, ca să descopere gândurile din multe inimi, dar sabie va trece prin inima ta atunci când va fi răstignit, atunci când va îl vei vedea pe cruce, atunci când vei vedea suferința lui. Despre această durere a Maicii Domnului, Sfântul Siloan spune că n-a mai fost durere asemenea nici când și nici nu va mai fi în inima vreunui om. Și credem și știm că este așa. Pentru că nimeni nu l-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu decât ea, pe fiul ei. Nimeni nu l-a purtat pe Dumnezeu 9 luni în pântece, nimeni n-a stat cu el 30 de ani. 30 de ani. Păi dacă apostolii după 3 ani jumătate nu mai puteau să se desprindă de el, nu-și mai găseau odihnă, nu-și mai găseau cale, nu-și mai găseau rost, nu mai aveau pentru ce să se ducă, unde să se ducă, ce să facă. Erau ca niște copii pierduți, așa cum pierzi un copil de 2-3 ani într-o gară mare și el strigă și urlă de durere și nu știe unde se ducă și plânge neîncetat. Așa erau ei. Nu, ei oameni în vârstă, oameni serioși, nu puteau să înțeleagă că se ia de la el. De la ei Hristos. Atâta frumusețe era în el. Atâta bunătate. Atâta dragoste cum nu se văzuse. Ceea ce au văzut ei în Hristos este exact al mitul peșterului Platon. Tot ce ai văzut, există, să zicem că există un popor care trăiește într-o peșteră. N-a văzut niciodată lumina zilei. Niciodată. Acolo trăiesc în peștera aceea în jurul unui foc. Și umbrele li se par frumoase și interesante. Atâta umbrele. Restul mănâncă ce găsești și cum pot. Și după ce acest popor sau câțiva dintre ei ies și văd realitatea cu miile de culori, cu frumusețea cerului, a apelor, a pământului, cu anotimpurile, cu copacii, cu ierburile, cu florile, cu tot, cu soarele, cu luna, nu mai poți să te întorci acolo. Unde să te întorci? Ceva de genul acesta, poate și mai mult decât atât, au trăit apostolii. Deci, după ce l-au cunoscut pe Hristos, ei au ieșit ca dintr-o închisoare în care trăiseră de veacuri ei și neamurile lor și generații de generații. Și au văzut lumina. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare. Așa este, au văzut lumină. Și lumina aceasta au văzut puzdelii de frumusețe, fără seamăn. Frumusețe revărsată ca un curcubeu care curge și se transformă în mii de culori din albul. Culoarea principală se transformă în mii de culori. Așa au văzut ei și nu se mai puteau întoarce înapoi. Unde să se ducă? Au adormit în grădina Ghețimanii de tristețe când se despart de ele. Au adormit de tristețe, de durere. Era ca un leșin al sufletului. Că nu puteau să înțeleagă așa ceva. Dar gândiți-vă aceasta ei după 3 ani jumate, dar Maica Domnului după 30 de ani. 30 de ani. Ea l-a cunoscut mult mai bine. Dar inima ei, nici o inimă n-a bătut împreună cu inima lui Dumnezeu la unison, cum a bătut inima ei de când îl avea în pântece. Și după aceea 30 de ani să-l vadă zi de zi, clipă de clipă. Păi nu s-a prins niciun suflet de om așa cum s-a prins ea de Dumnezeu și l-a iubit desăvârșit și cu credință fără umbră, fără umbră. Și această durere a Maicii Domnului de lângă cruce depășește cu mult și durerea lui Ioan și durerea tuturor apostolilor lor, lumii întregi. Durerea lumii întregi până la sfârșitul veacurilor pentru Hristos și pentru ceea ce a pătimit el acolo nu se compară cu durerea Maicii Domnului de atunci. Despre ea au prorocit prorocii, despre acea durere, dar pentru aceasta Dumnezeu o face pe ea, că vă spuneam zilele trecute că Simon Cirineu a fost luat de pe drumul crucii. El era din biserica Cirineilor, adică a unor evrei care veniseră din Egipt. Cirene era în Egipt. Acești oameni erau mult mai deschiși ca înțelegere. Și se spune despre acest Simon Cirineu că avea doi copii, Alexandru și Ruf. Alexandru e nume grecesc, Ruf e nume latinesc. Deci era foarte deschis. Nu era închistat în ideile lui iudaice. Și acest om probabil că auzise de Hristos, se întorcea de la țarină, se așezase, erau comunități revenite din Cirene și reașezate în jurul Ierusalimului. El venise de la țarină, probabil că era cu sapa în mână și auzise de Hristos și probabil că era drag de el și de cuvântul lui. Și când a văzut cum și în ce hal l-au adus oamenii pe Hristos și ce i-au făcut, nu numai femeile, fiicele Ierusalimului au strigat atunci de durere, ci și el. În tradiție așa a rămas, că el a strigat de durere și a plâns și a căzut în genunchi când l-a văzut. Și pentru că mergea greu și Mântuitorul greu ducea crucea sa și soldații erau grăbiți să-și termine treaba, l-au văzut că plânge așa și l-au luat și a zis: a, ți-e milă, a, ții la el, ia vino tu și care-i crucea. Așa a rămas în tradiție. Din cauza suferinței și durerii lui și a plânsului lui, Simon a fost pus să ducă crucea împreună cu Hristos. Și vă spuneam că acolo, sub cruce și ducând crucea împreună cu Hristos, de fapt, poate a fost una dintre cele mai frumoase chipuri ale nunții lui Dumnezeu cu omul. Acolo a nuntit, ducând altarul crucii în spate împreună cu Dumnezeu, purtând puțin din povara crucii împreună cu Dumnezeu, acolo, altarul acela al crucii dumnezeiești, a fost nunta dintre om și Dumnezeu. Și vă spuneam atunci că oricine suferă cât de puțin pentru Hristos, aducându-și aminte, îl doare inima pentru ceea ce s-a întâmplat, e rușine pentru ce s-a întâmplat, pentru că știe că și păcatele lui au făcut asta, poartă puțin din povara crucii lui Hristos și nuntește puțin cu Dumnezeu. Se amestecă sufletul omenesc cu Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu coboară la aceștia. Cu atât mai mult, gândiți-vă cât de mult a nuntit sufletul lui Dumnezeu și s-a amestecat cu sufletul Maicii Domnului, care purta această durere fără seamă. Nu se compara cu durerea lui Simon. Era o durere profundă, adevărată, adâncă. Și acolo, lângă cruce, Dumnezeu a schimbat istoria. A început din nou lumea, s-a rezidit din nou lumea, acolo. Ceea ce la început din bărbat se născuse femeia și femeia era ca un fel de copil al lui, pentru că se năștea din el, acum Dumnezeu făcea invers. Și ca început al lumii noi era Maica Domnului, căreia orice ucenic, orice credincios în Hristos îi va deveni și ei fiu. Iată fiul tău. Invers. O ridică Dumnezeu pe femeie care căzuse prin Eva în vechime, din Maica Domnului noua Evă, și-o pune începutul unei alte lumi, lumii duhovnicești, prin care noi toți, până la sfârșitul veacurilor, deveni fii ai Maicii Domnului. Și ai bisericii, că Maica Domnului este chipul bisericii, dar și ai Maicii Domnului, de fapt, al amândurilor și împreună acel oraș. Asta s-a întâmplat atunci și pentru aceste câteva gânduri și, m-am putea spune, mult mai multe, merită să o cinstim pe Maica Domnului în această săptămână luminată. Merită să ne aducem aminte de ea și pentru aceasta să nu vă mintiți niciodată când auziți că Mântuitorul îi zice Maicii Domnului de pe cruce femeie. Pentru că ea era atunci Eva cea nouă, era femeia. Se refăcea zidirea lumii, înțelegeți? Nu mai conta că o cheamă Maria sau o cheamă Eva, era femeia. Din ea se refăcea lumea. Se refăcea și reîncepea o nouă lume. Și a început o nouă lume, la care suntem chemați și noi să participăm, la care suntem chemați și noi să stăm de-a dreapta și de-a stânga crucii și să devenim fiii Maicii Domnului și fiii Bisericii și prin durerea pe care și noi o purtăm pentru Hristos, să devenim și noi să nu întind și noi sub crucea lui Hristos, să frânăm cu Hristos. Nimeni nu-L va cunoaște pe Dumnezeu mai bine decât ducând împreună cu Dumnezeu crucea durerii. Nimeni nu-L va cunoaște mai bine. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.
Amin.